Hyvää maanantaita Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa viettämään seuraava tunti minun eli Laura Siltalan kanssa. Ja nyt on tässä pikkuhiljaa alkanut syksy, vaikka ihania aurinkoisia päiviä ollaan saatu viettää. Ja ehkä juuri sen takia niin nyt onkin erinomainen sadonkorjuuaika meneillään. Puutarhat ja kasvimaat ovat parhaimmillaan satonsa puolesta. Ja tänä maanantaina meillä onkin aiheena sadonkorjuu, ajankohtainen aihe. Ja tästä aiheesta kanssani studiossa on tänään keskustelemassa jyväskyläläinen, viehättävä nuori nainen, puutarhablokkaaja Sini Kuha. Tervetuloa Sini.
Kiitos Laura.
Sini Kuha, sulla on tosiaan puutarhablogi nimeltä Kasvihormonia ja täällä blogin sivulla kuvailet itseäsi ja blogiasi näin. 30 paremmalla puolella kuokkiva puupää tarhuri touhuaa 1000 neliöisellä pihalla ja koettaa ehtiä nauttimaan auringonpaisteesta talon kyljessä olevalle parvekkeelle. Kokonaisuus on ehtapalainen paratiisia kolmosvyöhykkeellä, mutta tässä paratiisissa käärmeelläkin on oikeus nauttia ympäristöstään. Blogissa puutarhaonnistumisia hehkutetaan täysillä ja epäonnistumiset ruoditaan oppimisen toivossa juurta jaksaen. Pihan herkuista valmistuu kotikeittiössä mutusteltavaa, joiden reseptejä jaetaan yleensä sunnuntaisiin. Hauska kuvaus.
No kiitos. Se on ihan osuva kuvaus siitä, että mitä meidän pihalla tapahtuu tai on tapahtumatta.
No, mikä nyt olisi ollut semmoinen viimeisin onnistumisen kokemus, mikä vieläkin sykähdyttää, mistä haluaisit nyt vähän hehkuttaa?
No meillä vuosi sitten tehtiin vähän isompaa remonttia pihassa, eli meillä piti talon rakenteita vähän muuttaa ja siinä meni nurmialueet uusiksi ja ne oli vuoden verran melkein pelkällä kesannolla, eli rikkaruoho niittyine ja sitten vuosi sitten syksyllä kylvettiin nurmikko, joka yllättäen keväällä osoittautui, että ei se ihan hirveästi kasvanut ja nyt tässä loppukesästä näyttää siltä, että meillä on nurmikko. Ja se on ihana fiilis, kun on semmoinen, ei ole ruskeeta ja laikukasta, vaan siellä on jotain, joka kasvaa. Tosin nyt elokuussa olleet paahteet ja kuivat ilmat on tehnyt, sitä nuorta nurmikkoa on yrittänyt vähän tappaa sieltä. Mutta kyllä, se kasvaa, se on hyvä fiilis ja ensi kesänä uskon, että se on ihan tuuhea ja tuntuu varpaittella ihanalta.
No entäs sitten tämä toinen puoli, mikä asia on nyt ollut semmoinen, minkä olisit viimetteeksi oppinut kantapään kautta? Mistä otat opiksi sitten seuraavaa kertaa varten?
Meillä on siellä ihan hirmuinen kasa rikkaruohia, mitä varmaan on melkein kaikilla kuulijoillakin, jos oma piha on, niin siellä, niitä löytyy. Ja meillä on semmoisia oikein viheliäisiä rikkaruohia, tai siis rikkaruohotkin on hyviä kasveja, koska nehän on elinvoimaisia, mutta kun niitä ei välttämättä halua elämään just siihen, missä ne on, niin esimerkiksi tämän samaisen remontin myötä meillä levisi sieltä sellaista peltovalvottia, jossa on piikkejä, niin sinne nurmen sekaa ja niitä tahtoo sieltä nousta. Eli kun hyödynnettiin vanhaa multaa, niin ne ei suinkaan vähentynyt, vaan ne lisääntyi, eli melkein olisi pitänyt tehdä ne, että kaikki vanha pois, kun tiesi, että siellä on isohkoja ongelmia, niin oltaisiin saatu todellakin nauttia siitä mahtavan pehmeästä nurmikosta ja kävellä siellä sitten paljain varpain ilman, että piikit tarttuu jalkapohjaan.
No niin, otapas tästä nyt sitten tämmöinen extempore, vedäpäs tämmöinen tämän vertauskuva mille kuulijoiden omaan elämään, jos haluat.
Apua. No, eli kun uudistat, niin älä jätä vanhaa, jos haluat siis päästä vanhasta eroon. Sen sijaan, jos haluat, että siellä se vanhaa hyödynnetään, niin älä yritä muuttaa liikaa, vaan käytä se hyvä, mitä siellä on hyväksi ja muokkaat siitä uutta. Älä hylkää kaikkea siinä tapauksessa.
No niin, tämän voi ottaa joko konkreettisesti tai vertauskuvallisesti. Näin jokainen on. Soveltaen omaan elämäänsä. Sulla on ollut tämä sun puutarhablogi nyt 3 vuotta. Ja puolisen vuotta sitten viime maaliskuussa siirryit Viherpiha-lehden vakituiseksi blogistiksi. Mistä sä sait sinne alun perin idean ja innostuksen alkaa pitää omaa blogia?
No, mulla oli oikeastaan semmoinen positiivinen pakko aloittaa blogi. Eli mä mun työn puolesta joudun olemaan tekemisessä sosiaalisen median kanssa ja mun pitää ymmärtää sitä aika syvällisestikin, miten se toimii. Ja kun en ollut blogeja seurannut juurikaan tai ollut oikein tietoinen, mitä se on, niin ajattelin ottaa härkää sarvista kiinni. Ja kun valokuvaus on ollut mun harrastus semmoinen kohta parikymmentä vuotta ja sen lisäksi mä tykkään kirjoittaa, niin mä ajattelin, että no joo, kuvat tonne noin ja sitten tekstiä perään, ei se niin vaikea voi olla. Varsinkin kun kaverit yllytti, että just näin, ei se ole sen vaikeampaa.
No, blogithan on ollut ja suosittuja ja on edelleen ja tuntuu, että niiden suosio vaan koko ajan vaan kasvaa. Mitä sä luulet, että mistä tämmöinen massiivinen blogivillitys on peräisin?
No, mä näen siinä kaksi puolta. Elikkä meillä on tarve ilmaista itseämme. Me haluamme jakaa sitä, mitä meillä on. Ja mikä on helpompaa, kun se on kaikille avoin. Blogialusta ottaa vaan, lukee vähän ohjeita, että miten tällainen toimii ja sitten se on täysin vapaasti. Se on sun oma, kukaan ei pakota, kukaan ei varsinaisesti rajoita, jollet sitten rikon lakeja. Että siitä vaan ilmaiset siellä itseäsi. Ja sitten toinen puoli, se on henkilökohtaista elämää ja kyllä mua kiinnostaa kauheasti katsoa, että mitä jonkun elämään kuuluu, varsinkin jos se osa tämä joka pitää blogia, osaa kertoa siitä. Se on rajattu aihe. Mä en tirkistele varsinaisesti mihinkään yksityiselämään, vaan mä katson sen tietyn osa-alueen, mitä tämä toinen ihminen haluaa jakaa kaikille. Ja suurin osa blogeista on tosi kauniita.
No, minkä verran sä seuraat sitten tosiaan niin kuin toisaalta oman alan puutarhablogeja tai sitten just ihan jotain muuta?
No, mulla se vaihtelee vähän vuoden ajasta. Eli kun on ankein talvi ja kaipaa ympärillensä vehreyttä, vihreyttä, niin silloin mä luen hirveästi puutarhablogeja. Mulla on seurannassa ehkä 150 suomalaista blogia, sen lisäksi ehkä 50 ruotsalaista ja sitten muutama muualta päin. Eli saattaa olla, että tunnin, kaksi tuntia päivässä luen silloin helmikuussa, kun oikein on jo kaipausta, erityisesti maaliskuussa, kun tuntuu, että tämä ei ikinä lopu tämä kasvuton kausi, mutta kesällä mä luen aktiivisesti ehkä 8 blogia, jotka on vähän, ne on vähän kavereita. Mä käyn katsoa, mitä ajatuksia siellä on, minkälaisia kuvia ja sitten me jutellaan. Se on ihan kommunikointia. Tietysti se, että se on täysin julkista kommunikointia, että en mä tässä radiossakaan nyt kaikkea itsestäni kerro. En mä siellä blogissakaan kaikesta juttele, mutta kaikki mikä kelpaa isolle yleisölle ja jää pysyvä jälki, niin siitä mä juttelen sitten siellä näiden blogikavereiden kanssa.
Mustakin olisi niin kuin kauhean kiva seurata niin kuin montaa blogia, kun on oikeasti olemassa niin paljon mahtavia blogeja, mutta siis mulla ei ole aikaa. Siinä onko sulla enemmän tunteja kuin muilla? Sä oot kuitenkin kanssa työssä käyvä ihminen ja sä oot perheen äiti ja sulla on se oma puutarha ja paljon muitakin juttuja elämässä.
No, tässä pitää tietysti muistaa, että tämä on myös mun työtäni nykyään, tämä blogin pitäminen. Eli se on osittain mun työaikaa, minkä mä lasken työajaksi, että mun kuuluu tehdä tämä. Ja mä oon kaivannut sieltä jokapäiväisestä elämästäni lokeron. Tietysti blogit on luettavissa esimerkiksi kännyköiltä. Jos käytät julkisia liikenneneuvoja, niin siellähän 15 minuuttia istua ja lukee. Suomalainen bussikulttuuri ei kannusta keskusteluun. Jos rupeat keskustelemaan, niin saat leiman, mutta jos keskusteletkin siellä netissä, katot mitä muille siellä kuuluu, niin et saa leimaa. Olet suorastaan sellainen kuin kuuluu tänä päivänä olla.
No, se ehkä selittää tämän valtavan blogisuosion myöskin lukemisen suhteen.
Se voi olla, koska eihän me kasvotusten kauheasti kommunikoida, vaan me kommunikoidaan nimenomaan sillä, että ei tarvitse katsoa toista silmiä. Mikä on kyllä tietysti sääli, mutta otetaan siitä ne hyvät puolet.
No, se on just näin. Mitäs vinkkejä sä nyt oman kokemuksen perusteella niin voisit antaa sellaiselle jos tuolla nyt radiokuuntelijasta löytyy joku, joka on miettinyt sitä, että haluaisi perustaa oman blogin?
Eka vinkki on tämä perusta. Se on helppo juttu. Se löytyy täysin valmiita blogiportaaleja, joissa on suurin piirtein valitset, että minkä näköisen otsikon haluat itsellesi. Ja sitten rupeat tuottaa sitä sisältöä siihen. Tai sitten voit ottaa vähän kansainvälisemmän pohjan, johon pitää pikkasen sitten katsoa kikkoja, vaikka YouTube-videoita, että miten se tapahtuu se perustana. Mutta eka asia on, että perusta se. Sitten toinen vinkki on, että mieti aihetta ja älä pyytele anteeksi. Hirmu moni aloittaa aiheen ja no mä kirjoittelen vähän siitä sun tästä elämässä. Ja joka toinen blogipostaus alkaa, että anteeksi on ollut vähän hiljaista viime aikoina. Eli mieti, että kuinka usein sä haluat harrastaa tätä blogin pitämistä. Jos se on kerran kuussa, niin sitten et pyydä anteeksi, että se on kerran kuussa, vaan pidät sen kerran kuussa. Se on sulla vakiopostaus kerran kuussa. Ja kirjoitat itseäsi lähellä olevista aiheista. Saa olla työaihekin tietysti, mutta mieluummin aina joku harrastus. Jos tykkäät kirjoittaa, niin voit luottaa sun sanaas siihen sananvoimaan, että kyllä kun kirjoitan osuvia lauseita, vähän niin kuin pakinoita, niin kyllä se kiinnostaa. Jos tykkäät valokuvata, niin kuvaa hirmuisesti ja valikois sinne semmoisia itseäsi miellyttäviä kuvia. Ja jos kiinnostaa sitten taas olla vielä enemmän nykyaikainen, mitä nuoriso tekee, niin rupeat tekemään videoblogeja. Eli sitten mennään YouTuben puolelle sinne oma kanava. Onkohan ne kanavia? Mä oon niin vanha, että en mä nyt ihan tiedä suoraan näitä blogien sanastoa. Mä vaan käytän blogeja. Ja sinne postailemaan. Sitten se onkin enemmän, että miten se löydetään. Se on se ongelma. Mutta kun pitää suunsa auki ja kertoo kavereille, niin kyllä siellä aina joku käy. Ja omaksi iloksi tätä loppujen lopuksi pidetään. Tämä on harrastus.
No niin, siinä tuli monta hyvää vinkkiä, että siitä vaan perustamaan nyt jokainen omaa blogia.
Kyllä.
Tunti Lauran kanssa.
Meillä on tosiaan tänään tämä sadonkorjuu-teema. Minkälaista satoa, Sini, sun oma tuhatneliöinen paratiisi on tänä syksynä tuottanut?
No syksyhän, eli sadonkorjuu alkaa jo toukokuussa raparpereista.
No niin.
Mä oon rakentanut pihan sillä, että siellä on paljon hedelmäpuita. Oikeastaan muutamaa puuta lukuottamatta kaikki puut tuottaa siellä satoon. Ne on pikkusia puita, niitä mahtuu sinne semmoinen 15. Eli sieltä löytyy ihania kirsikoita. Kiitos myös edelliselle asukkaalle, ne on tosi meheviä. Sitten, no luumuja ei tänä vuonna tullut. Päärynöistä ensimmäiset rupeaa olemaan kypsiä. Omenoita on päässyt maistelemaan sieltä jo. Sitten on muutama kasvulaatikko. Mulla ei semmoista avointa kasvimaata ole, vaan ne on laatikoissa, semmoisissa pienen parisängyn kokoisissa laatikoissa. Ja sinne mä laitan aina vähän perunoita, koska mikään ei ole niin hyvää kuin uudet perunat. 3 minuuttia nostamisen jälkeen ne on kattilassa ja sitten ne
todellista lähiruokaa.
Ihanaa lähiruokaa, joo. Vähän porkkanoita, herneitä, kesäkurpitsaa ja paljon yrttejä. Niitä mä käytän tosi paljon. Niitä on myös parvekepullolla noissa ruukuissa kasvaa.
No toi kuulostaa kyllä aika hienolta. Te olette melkein omavaraisia. Nyt vaan pari lehmää ja kanaa vielä.
No joo, itse asiassa meillä on
yksi lammas.
No niitä voisi olla, saisi ihanat juustot siihen päälle, mutta meillä on vielä, vaikka me asutaan kaupungissa, ihan tavallisessa semmoisella pellolle perustetussa, voisiko sanoa rumasti, että nukkumaan lähiössä, mutta omakotitalon lähiössä, niin meillä on pari taloa meiltä, niin löytyy yhdeltä naapurilta viiriäisiä ja sieltä tulee aina välillä kennollinen tai 2 viiriäisin munia meille kotiin, että kyllä välillä heinä-elokuu, syyskuu tuntuu, että ollaan omavaraisia, että vain eläinperäiset tuotteet käydään hakemassa kaupasta.
No niin, mahtavaa. Kaupungissakin tämä siis on mahdollista, ei ole pakko muuttaa maalle.
Ei ole ollenkaan.
Mutta sä oot tuonut tänne studioon vähän nyt tätä sadonkorjuu tuliaisia. Täällä nyt yleisö, tai siis kuuntelijat, eivät näe, mutta Sini, voitko kuvailla, että mitä tuossa on, mitä olet tuonut meille?
Mä oon tuonut semmoista kuin omena chutneya, joka on oikeastaan omenahilloa, joka maustetaan niin, että se on ruokalisäke. Eli se tehdään hapan imellä, pikkusen laitetaan sekaan tulisuutta ja sitä voi oikeastaan syödä vähän niin kuin ketsuppiakin, että se sopii moneen, mihin tarvitaan hapan tai imälää vähän lisäkkeeksi. Esimerkiksi kanankaverina omena yhdistetään perinteisesti porsaanlihaan, niin semmoiseen ei kovin, tai no saa se olla vaikka voimakkaasti maustettuakin porsasta, niin siihen kaveriksi sopii erinomaisesti. Ja mikä ettei leivän päälle ja vaikka brie-juuston kaverina.
No pitäisikö vielä nyt vähän maistaa?
No maistetaan.
Maistetaan niin herkullisen näköistä, että
Laura, otappas siitä leipäpalanen ja laita siihen pikkusen sitä ja maista ensin leivän kanssa ja sit voit maistella vaikka ilmankin.
Joo, tästä nyt levitän vähän leivälle tällaista herkullisen näköistä keltaista omena chutneyta.
Kyllä, omenat on tässä semmoisena kuutioina ja sit siihen on niinku sokeriliemi periaatteessa kaverina mausteiden kanssa. Mitäs tykkäät?
Siis todella hyvää. Mun mielestä itse asiassa siis omenahillo on parasta hilloa. Niin tämähän on, niin kuin sanoin, että on vähän niin kuin omenahilloa. Mutta sitten kuitenkin semmoinen niin kuin jotenkin tietyllä tavalla ruokaisampi maku ja tämmöinen koostumus jotenkin, kun on paloina.
Joo.
Paloina tässä. Ja tietysti, että ei ole niin makeeta kuin hillo.
Joo, senhän voi tehdä täysin makeeksi, jos haluaa. Että se, kun itse tekee, niin säätelee sitä sokerin määrää, paljonko lisää. Ja sitten, että kuinka makeita omenoita siihen käyttää. Että kun hilloja tekee, niin no olen mä tehnyt silloin, erityisesti kun lapset oli pieniä, mä en lisännyt yhtään niihin soseisiin sokeria. Että tein ihan pelkästään vaan hyvin makeista omenista, mutta yleisesti ottaen, kun tehdään hilloja, niin tehdään niistä vähemmän sokerisista, että saadaan hapokkuutta siihen. Ja sitten se sokerimäärä voi lisäämällä laittaa siihen ja säädellä itse.
Toi oli kyllä todella, todella hyvää. Sinne onko mahdollista saada tämän ohje, vaikka sinne sun blogiisi, kasvihormoniblogiin?
Kyllä, sieltä löytyy itse asiassa se resepti ja nyt kun syyskuussa rupeaa syysomenatkin valmistumaan vähitellen, kesäomenat on nyt myös tänä kesänä ainakin toivon mukaan suurimmassa osassa maata jo kypsiä, niin ei muuta kuin niistä tekemään, kurkkaamaan kasvihormoniblogista, että miten tehdään omenachutneya ja tekemään. Se on nopeeta.
Olisiko jotain muita sadonkorjuuaiheisia vinkkejä Radiodein kuuntelijoille, mitä olisi nopeata ja helppoa tehdä oman maan sadosta?
No,
tai torin sadoista?
Joo, siis nyt kannattaa muistaa se, että oma piha ei ole se ainoa, mistä sitä satoa voi ottaa, vaan syksyllä on kaikkein edullisimmalla on kasvikset, koska ne sadot kypsyy. Ja ihan yhtä hyvin voi kaupan tai torin tomaateista tai yrteistä tehdä niitä, koska ne on talvella paljon kalliimpia. Yksi semmoinen helppo tapa säilyä vaikka yrttejä on, että kerää ne nyt, kun ne on parhaimmillaan, pistää muovipussiin ja muovipussin pakastimeen. Ihan kokonaisena, ei mitään riivitä, se on nopea puuha, sakset vaan ja niks naks pussi pakastimeen ja antaa olla pari tuntia. Sitten ottaa pakastimesta muovipussin pois ja rutistelee ne lehdet irtonaisiksi ja sitten pistää ne vähemmän tilaa vievinä rasiaan ja sitten ne myöskään ei aromit karkaa pakastimeen. Kuivaamalla monesta yrtistä tulee mauttomia, koska ne on vesiliukoisia niiden maut ja ne häviää siellä. Eli erittäin helppo tapa pistää yrtit talteen.
Kuulostaa siltä, että jopa minä osaisin tämän tehdä.
Mä uskon, että sinäkin osaisit tehdä sen. Sullahan kasvaa ymmärtääkseni siellä vähän yrttejä, niin kokeile.
Täytyy kyllä oikeasti kokeilla. Onko toi vielä siellä, täytyy tarkistaa siellä blogissa, että jos mä nyt unohdan.
Joo, löytyy. Elokuussa on tämä vinkki, kun meillä itsellä basilikat kypsyn, tai siis valmistu ennen kukintaa, niin tein tein tämän ja kuvasin ihan, kuvien kanssa löytyy vinkki sieltä, että miten sä teet tämän.
Step by step.
Ehdottomasti joo.
Hyvä. Kiitos Sini. Pidetään nyt pieni tauko ja jatketaan sen jälkeen tästä sadonkorjuuteemasta. Puutarhablokkaa ja Sini Kuhan omassa elämässä, hänen omassa persoonassaan.
Tunti Lauran kanssa.
Oikein hyvää maanantaita ja tervetuloa kuuntelemaan Tunti Lauran kanssa -ohjelmaa. Tämän syyskuisen maanantai-iltapäivän teemana meillä on sadonkorjuu. Studiossa istuu kanssani jyväskyläläinen puutarhablokkaaja Sini Kuha ja minä olen Laura Siltala. Sini, mitä sun puutarhaharrastus on antanut sulle henkilökohtaisesti?
Äärettömän hyvän harrastuksen, kosketuksen multaan. Jaloista pääsee juurtumaan suoraan siihen, missä me eletään täällä. Ihanat illat, tuoksuvat, pimenevät elosyyskuun illat on kaikkein parasta antia. Ilo siitä, että luonto on aivan läsnä. Ja se, että kaikki mitä mä laitan, lähtee tavalla tai toisella kasvuun, jos vaan muistaa kastella. Eli siitä näkee pitkällä tähtäimellä sen, että mitä voi saada aikaiseksi.
No mitä se on kenties opettanut sulle?
Pitkämielisyyttä.
Pitkämielisyyttä. Tämä onkin hauska sana. Tästä tulee mieleen, siis sehän on yksi hengen hedelmä, mistä Raamatussa puhutaan. Hengen hedelmistä galatalaiskirjeessä. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Nämä on ihania sanoja ja toivottavasti ei pelkästään sanoja kristittyjen ihmisten omassa elämässä, vaan todella toivoisin, että niin kuin meidän omassa elämässämme, oman elämän hengellisessä puutarhassa, niin vois kasvaa tällaisia siemeniä ja niistä voisi tulla iso sato. Toki tietysti, kun tätä listaa lukee, niin aina ainakin itselle tulee semmoinen, aina, että voi ei, että niin nämä on näitä juttuja, että apua, aina on parantamisen varaa. Mutta uskon, että en ole ainoa ihminen, joka kokee aina pienen piston sydämessä näitä lukiessaan.
Olemme kovin vajavaisia kaikki.
Olemme ehkä vain ihmisiä kuitenkin. Joo. Mutta se on kuitenkin se tietysti, että meillä on mahdollisuus näitä kasvattaa omassa elämässämme. Sini, mitä sä ajattelet, että miten tällaisia siemeniä voisi istuttaa ja minkälaiseen maahan, jotta tätäkin satoa voisi omassa elämässään korjata uskovan kristityn ihmisen elämässä?
No, mä otan tämmöisen ehkä vähän puutarhaan menevän vertauskuvan, eli kun on halua kokeilla, halua kasvaa itse ja kasvattaa puutarhaa, niin se testaamalla, olemalla avoin ja kokeilemalla, että mikä toimii. Et kun sinne laittaa, on se sitten siemen mikä tahansa, niin katsoo ja on luottavainen siihen, että kun mä parhaani teen, niin kyllä tästä jotain tulee.
Miten sitten, kun ollaan tästä puutarhasta puhuttu ja tuossa alussa mainitsitkin myös ne rikkaruohot siellä puutarhassa, niin meidän omassa elämässä on erilaisia rikkaruohoja, mitkä estää sitten muun muassa näiden hengen hedelmien kasvamisen ja kypsymisen, niin miten sä itse tunnistat sun hengellisen elämän rikkaruohoja?
No senhän näkee siitä, että kasvaako sieltä sitä toiminnassa, mitä ei halua. Ja jos suostuu näkemään, että omassa elämässä on jotakin, mikä ei ole suopeaa ja lempeää ja pitkämielistä, suostuu siihen, että okei, tämä ei ole nyt tavoiteltava asia, niin sitten pystyy myös katsomaan, että no mistä se johtuu, mikä on siellä syynä, ja sitten voi lähteä kitkemään, mutta parasta tässä kitkemisessä, hengellisessä kitkemisessä on se, että se ei ole mun työtä, mä oon vaan suostuvainen siihen, että joku menee. En mä saa sitä peltovalvattia, jossa on inhottavat piikit, pois itse sieltä puutarhastakaan, koska ne juuret menee puoleen metriin ja mä voin kaivaa niin pitkälle. Ihan sama omassa hengellisessä elämässä, että mä voin kitkeä sen yhden kasvin kerta toisensa jälkeen. Tai sitten mä voin suostua siihen, että se on olemassa ja antaa jonkun muun tehdä se työ, että se juuri häviää.
Suostuu meidän taivaallisen pääpuutarhurin hoitoon.
Kyllä, ja siinä on se ero, että mä oon puupäätarhuri ja sitten kuitenkin se Jumala on se pääpuutarhuri.
Kyllä. Mutta se onkin ihan mahtava, muista tämä vertaus jotenkin, että hän Jumala pääpuutarhurina, niin, koska hän on meidät luonut, hän on niin kuin meidät istuttanut, hän todella tietää niin kuin, minkälaisia me ollaan ja tuota, hän osaa parhaiten kasvattaa meitä.
Kyllä.
Joku tarvii vähän kovempi otteisia menetelmiä ja toisia pitää sitten ehkä vähän niin kuin pitkäjänteisemmin, lempeästi.
Joo, ja mä näkisin esimerkiksi tämän puutarhaharrastuksen, mikä mulla nyt on ehkä tässä viimeiset 15 vuotta ollut, että tämä on tämmöinen mun lempeä kasvatus, kun ei ole pitkämielisyyttä luonnostaan, on äkkipikaisuutta, kiivautta, niin sitten mulla on tällainen harrastus, että kun istutat puun, niin se on 40 vuoden päästä parhaimmillaan. Ei voi ajatella, että istutaan sen nyt ja kohta näyttää hyvältä. Mutta tällä luonteella mä en katsele esimerkiksi television puutarhaohjelmia, joissa tehdään pientä puutarharemonttia, koska nehän näyttää ihan hirveältä sen pienen puutarharemontin jälkeen. Ne on ihan kauheita ruikkuja, ne pihat. Se on oikeasti vasta, kun ollaan kypsässä ja viisaassa kokemuksessa, en sano iässä, vaan kokemuksessa, niin siinä vaiheessa rupeaa näyttää hyvältä.
No, mulle tuli vielä tämmöinen hauska kysymys, mutta katsotaan, tämä on aika vaikea. Mutta jos kuvitellaan, että nyt nämä hengen hedelmät olisi nyt meillä on tässä tämmöinen iso kori. Mm-hmm. Ne on tässä nyt kaikki. Siellä on, tuossa on rakkaus, tuossa on ilo, tuossa on rauha, tuossa on pitkämielisyys, tuossa on ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Niin, no ensinnäkin semmoinen kysymys, että miltä se sun mielestä se kori näyttää, miltä nämä hengenhedelmät näyttää siinä? Minkälaisia hedelmiä ne on?
No mulle se hedelmä on niin kuin ihan konkreettista. Mä haluan, jos puhutaan vertauskuvia, niin se on aina joku, joka se on. Mun mielestä ne on asioita, joita voi ottaa käsiin. Ne on pehmeäpintaisia, ihania persikoita, luumuja ja osa vähän niin kuin semmoisia elämään mausteita antavia kirpakompia, vaikkapa raparperin varsijat, niin se on happoa mukaan. Eli siinä on koko elämän kirjo ja se on monipuolinen.
Jos sä saisit sieltä nyt itselle poimia nyt näitä hedelmiä omaan korisi, niin minkä sä nyt sieltä ensimmäisenä ottaisit?
Mä haluaisin ottaa ihan ekana rauhan.
Okei, minkä takia?
Koska silloin kun on rauha, niin se on ihan sama mitä tapahtuu ympärillä, niin se ei järkytä. Se ei vie mattoa alta, vaan on rauha. Mä voin tipahtaa, hypätä sydänpamppaillen lentokoneesta ensimmäistä kertaa elämässäni, enkä tiedä, että toimiiko edes laskuvarjo. Mutta jos on rauha, niin silloin pystyy toimimaan ihmisenä rauhasta käsin, levosta käsin ja pystyy keskittymään.
Hmm. Tuo on ihana sana, tai just tämä levosta käsin toimiminen. Se on jotenkin, voi että kun siihen pystyisi.
Hmm.
Ainakin se, että vaikka aina pystyisi, niin että olisi se, että edes yrittäisi toimia sillä tavalla, niin jos sekin olisi paljon.
Kyllä, levosta käsin. Mulla oli hirveän kiihkeä viikko tässä alla ja sitten mulla rupesi soimaan aina päässä vaan, että anna pois murheista puolet. No sitten mä annoin, että okei, mä en huolehdi huomisesta. Heti tuli paljon rauhallisempi olo. Sitten se on edelleen päässä, että anna pois murheista puolet. Ja okei, mä annan puolet vielä tämän päivänkin murheista, kunnes mulla oli vain olemassa se hetki. Ja sitten mä sillä hetkellä leivoin, niin sitten mulla oli ainoa ongelma, että missä mun teelusikka mittani on. Hirmu suuri rauha tehdä kaiken kaaoksen keskellä, kun ihan pienen pieni asia, mistä vaan stressaa.
Mutta on ihana asia oikeasti. Voi että kun nyt tästä nyt kaikille meille, sinulle ja minulle ja radioiden kuuntelijoille haaste, että ei murehdita huomisesta eikä murehdita tulevista asioista. Annetaan oikeasti pois murheista puolet. Niin, että jäljelle jää vaan se teelusikan kokoinen, sen hetkinen murhe, missä se mun teelusikka on.
Aamen, tehdään näin.
Tehdään, otetaan niin kuin nyt Sinin kanssa.
Kättä päälle meillä täällä.
Kyllä. Tää ainakin siis yritämme.
Niin.
Mm, kyllä. No nyt sinne, kun sä oot tehnyt tällaista hienoa omenachutneyta ja vinkannut vähän muutakin sadonkorjuaiheista ruokateemaa niin, tai reseptejä. Nyt meillä on edelleen tämä kori tässä näin, näillä hengenhedelmillä täytettynä. Sun tehtävä on nyt leipoa näistä hengenhedelmistä koko Suomen kansalle ihana sadonkorjuupiiras. Minkälainen resepti se on? Tai miten se tehdään?
No omaista kokemuksistahan aina reseptit koostuu. Voi katsoa, mitä toiset on tehnyt ja sitten se pitää testata itse. Niin mulla toimii parhaiten, että on hengen yhteys. Kysyy isältä, että no hei, mitä nyt? Ja sitten tekee vaan sen, mitä käsketään. Eli reseptiin kuuluu kysyminen ja kuuliaisuus. Sitten ihailu, ylistäminen, se mitä näkee ympärillä nauttii positiivisesta. Sitten tulee ihan valtava ilo vaikka puutarhaan mennessä, kun huokasee. Siellä on auennut joku mahtava väri, että vau, tällainenkin on olemassa täällä maailmassa. En olisi uskonut. Ja että se saa olla mun puutarhassa. Ja mä oon saanut jopa laittaa tämän kasvamaan tänne puutarhaan. Enpä olisi tiennyt, että tästäkin tulee näin mahtava. Sitten mä pistäisin siihen vielä paljon yhteyttä tärkeisiin ihmisiin, lähellä olijoihin, toisista huolehtimista. Kaikkea sitä hyvää, mitä haluaa jakaa sen jälkeen, kun itsellä on hyvä olo.
Ai kuinka ihanan näköinen ja kuuloiden piirakka. Oikein semmoinen, että tollaista mä haluan tehdä ja olla osallisena tästä piirakasta.
Se on... Jokainen valitsee tietysti mausteet sinne itse, mutta nämä on niitä mun kokemuksen mukaan hyvä reseptiin liittyviä asioita.
Tunti Lauran kanssa.
Oikein hyvää maanantaita ja tervetuloa kuuntelemaan Tunti Lauran kanssa ohjelmaa. Tämän syyskuisen maanantai-iltapäivän teemana meillä on sadonkorjuu. Studiossa istuu kanssani jyväskyläläinen puutarhablokkaaja Sini Kuha ja minä olen Laura Siltala. Sini, olemme tosiaan tänään puhuneet sadonkorjuusta sekä konkreettisesti että hengellisesti. Ja mä olen ainakin huomannut, että moni suomalainen pitää metsää omana kirkkonaan. Ja vaikkei ihminen kovin hengellinen muuten olisikaan, niin silti hän voi sanoa, että hän kokee luonnossa jotain pyhää. Minkälaisia ajatuksia Sini sulle nousee, kun sinä häärit siellä omalla tontillasi, omalla puutarhalla?
Puutarha on, no kuulostaa ihan typerältä, puutarha on mun kirkkoni. Se on se paikka, missä mä kohtaan luojan, koska mä voin laittaa, mä voin istuttaa, mutta mä en voi luoda sitä, mitä sinne nousee lopulta. Ja sit mä voin vaan ihmetellä sitä ympäristöä, että tämmönen mahtava meillä on olemassa. Jos mä rakennan jotakin, niin se on mun tekemää. Se pysyy pystyssä, se on ihmisen muovaamaan, mutta se luonto ei ole. Vaikka ne olisi jalostettuja kasveja, niin se ei silti ole mun käsissä, että mitä sieltä tulee. Eli siinä konkretisoituu, ainakin kevätaamuisin konkretisoituu se, että mikä mahtavuus meillä on ympärillä.
Onko sulla siellä puutarhassa ihan jotain konkreettista alttaria?
Ei ole. Mä en ole alttari-ihminen ollenkaan. En osaa sellaista. Siellä on mahtavia kohtia, joihin hakeutuu silmät. Ja puutarha on siitä upea ympäristö, että se muovautuu viikoittain, välillä jopa päivittäin. Eli se kohta, mitä ihailee, ihmettelee, on aina erilainen.
Ihan totta. Leirikeskuksissa, jotka on yleensä jossain luonnossa ja aika usein myöskin jonkun veden äärellä, niin siellähän jossain leirikirkoissa, niin alttaritaulun paikalla saattaa usein olla ikkuna. Mm. Ja ne on musta upeita, että sä katot sitä alati muuttuvaa kuvaa siinä alttaritaulussa. Se on joka hetki erilainen.
Kyllä, ja se on oikeastaan semmoinen, mitä mä itse ajattelen, että jos asuu kerrostalo lähiössä, jossa varsinkin näitä uusia, mitkä on puuttomia vielä, tai ne puut on, jos viidennes kerroksessa asuu, niin eihän ne yltä sinne asti. Niin mikä puuttuu? Se ei muutu mihinkään. Se on ankea. Sieltä puuttuu se semmoinen alttari, jota mä en varsinaisesti itse ajattele, että tarvitaan, mutta että sieltä puuttuu se luonto, yhteys siihen, mikä on luotu.
Pitäisikö tämmöisille kerrostalolähiöihmisille järjestää jonkinlaisia luontoterapiaa? Pyhyysretkiä.
No se olisi, ehkä jokainen voi sinne metsään Suomessa vaan kävellä, jos ei uskalla sinne pitkälle metsään asti mennä, niin kävelee kevyen liikenteen väylän sijaan siellä puitten keskellä. Siellä on ihan erilainen akustiikkakin jo. Mä en itse ole varsinaisesti metsäihminen, mutta joka ikinen kerta kun mä sinne menen, niin se on vielä suurempi elämys oikeastaan kuin se, että on omassa puutarhassa. Mutta ehkä se metsä on jäänyt lapsuuden jälkeen multa vähän kauemmas ja se on kuitenkin se rakennettu ympäristö, missä mä elän enemmän.
No tässä ohjelmassa tosiaan lopussa on tämmöinen armon paikka. Eli nyt se tuoli, missä istut, niin se muuttuu nyt tällaiseksi armon tuoliksi ja saat oikein levätä nyt siinä Jumalan läheisyydessä ja hänen armossaan.
No kiitos.
Ja tällä armon paikalla, niin hetken päästä mä luen sulle ensin yhden raamatun kohdan. Mm-hmm. Se liittyy jotenkin tähän aiheeseen, mistä ollaan keskusteltu. Kerro, mitä ajatuksia ja kenties tunteita se kyseinen kohta herättää. Ja jatketaan vielä sen jälkeen sitten tällä armoteemalla. Mutta koska meillä on ollut tänään nyt tämä sadonkorjuuteema ja ollaan puhuttu luonnosta ja tuossa vähän jo metsästäkin ja kaupungista ja hyvin monesta asiasta, mutta luonto ja sadonkorjuu on se yleisteema, niin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, ensimmäisestä luvusta, jakeesta jae 15, niin sieltä löytyy tämmöinen kohta. Sen sanotaan näin, että Herra Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan sitä. Mitä ajatuksia tai tunteita puutarhablokkaa ja sinikuhaa tämä kohta nyt sinussa herättää?
Tehtävä, joka on todella, todella vastuullinen. Ei ainoastaan viljely, vaan myös se, että sitä pitää varjella. Eli puutarha kun hoitaa, niin itse pystyn laittamaan sinne jotakin, mutta en pysty määräämään, mitä siitä tulee. Mutta mä pystyn varjelemaan sitä. Eli jos mä näen, että sitä puutarhaa ja koko luontoa, eli jos mä näen, että jotakin rupeaa puuttumaan tai että jotain on liikaa, niin mulla on niin kuin velvollisuus, tehtävä karsia jotakin, joka vähentää luonnon monimuotoisuutta. Mulla on tehtävä lisätä sinne jotakin, mikä lisää sitä että perhoset viihtyy, että meillä on joku, joka kerää mettä. Että meillä on joku, mistä tulee energiaa meille ihmisille ja mulla on velvollisuus katsoa, että siellä myös muut kuin ihmiset pääsee hyötymään siitä. Eli siellä saa olla pieniä jyrsijöitä, mutta mä saan myös varjella sitä omaani. Mulla on lupa myös rajoittaa sitä, että niitä ei tule liikaa sinne. Eli se on, mä näen sen ihan niin kuin ihmiselle paitsi mahdollisuutena, myös velvollisuutena.
Niin just, aivan. Mitä luulet, että miten tämän tehtävän, minkä Jumala on nyt ihmiselle, jokaiselle meistä antanut, niin miten sitä voisi esimerkiksi omille lapsille kertoa tai opettaa?
No, me ollaan siihen ihan lähiympäristöön, tehdään paljon retkiä ja siellä ihan semmoista, että no anna se kasvaa siinä, älä revi sitä. Jos otat kukan, niin jätä juuret. Varjele sitä, mitä siellä on. Ja sitten mä yritän esimerkiksi kertoa, että hei, toi on nokkonen. Se on älyttömän terveellinen kasvi. Se saattaa polttaa meitä, mutta sillä on tärkeä tehtävä tässä luonnossa. Tai sitten ympäristöä kulkiessa, että tai omassa pihassa, että älä mene kukkapenkkiin tallaamaan, laita sinne astin paikat itsellesi. että varjelet, saat kulkea siellä, mutta älä tuhoa sitä. Ja kadulla kulkiessa mä nappaan itse esimerkiksi esimerkinomaisesti roskia, vaikka 2 roskaa päivässä, jolloin mun lapset huomaa, että jaa, näitäkin voi kerätä, eikä se ole niin noloa. Eli ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, kaikki oppii kädestä pitäen esimerkin kautta, niin uskaltaa tehdä niitä, kun tietää ne asiat oikeaksi.
Toi onkin muuten hyvä just esimerkiksi toi roskajuttu, että sä voit näyttää. Joo, mä otan tämän itselleni nyt haasteeksi, että joka päivä.
Joo, ja tämä on esimerkki, jonka minä olen oppinut omalta äidiltäni. Hän teki aikoinaan niin, että hei, tuossa on roska. Joku on heittänyt roskan. Tai se tietysti silloin, kun oltiin pieniä, niin joltakin on tippunut roska. Sitähän ei kukaan tahallaan ole silloin, kun lapsi on pieni, niin heittänyt. Niin. Kyllä, mä olen malli oppinut sen, niin mä siirrän sen mallin eteenpäin omille lapsilleni.
No nyt sitten tässä armon paikalla, kun olet, niin mulla on tämmöinen vakio kysymys. Ja se kysymys kuuluu, että mistä sinä olet itse saanut tulla armahdetuksi?
Mä sanoisin, että se on mun luonne. Se on lahja, mutta se on myös asia, jota mulla on hyvin vahva tahto, iso sydän, vahva tahto ja kiivas luonne. Tunnistan kyllä tuolta Raamatun puolelta myös tällaisia samanlaisia kiivaita ihmisiä, mutta se on semmoinen, että kun sitä on yritetty kasvattaa, että älä ole noin, kuulu koko elämänsä, niin saanut oppia, että jaa, tämä ei olekaan hyvä asia. Niin sitten saada tulla armahdetuksi siihen, että ei kun tämä on sun lahjas. Mä oon antanut lahjaksi sulle tämän luonteen, pidä se itselläs. Ja sitten saanut siihen esimerkiksi, mistä puhuttiin tässä tunnin alussa, pitkämielisyyttä ja lempeyttä sen kiivauden rinnalle, ymmärtämistä. Niin se on se mun armahdus. Mun luonteeni ei olekaan kirous, vaan se on lahja.
Oi, että toi on kyllä ihana ajatus ja oivallus. Ihan siis tosi huikeeta. Ja jotenkin niin kuin ollaan tässä puutarha-teemassa, niin jotenkin tuli mieleen, että sä oot niin kuin sellainen kasvi, kukka, minkälaiseksi Jumala on sut luonut. Ja vaikka joku muu on voinut sanoa, että yritän nyt kasvaa vähän nyt enemmän tohon suuntaan tai vähän enemmän tohon suuntaan, niin sun on kuitenkin se oma suunta, mihin Jumala on niin kuin juuri sinun näköisen kukan tarkoittanut kasvamaan.
Kyllä, ja turha on, tai kun palautetta saa siinä vaiheessa, kun kasvi työntää varttansa ylöspäin, niin se saattaa kasvaa kieroon. Ja sitten kun toiset laittaa siihen tukikeppejä, niin sehän pakottaa kasvamaan, pitää suorassa johonkin suuntaan, niin se ei välttämättä tunnu kivaltakaan. Mutta sitten ymmärtää sen, että ei se ole, se on ohjausta, se ei ole pakottamista. Ja että hyväksyy sen, että tämä olen minä. Ja sitten kun joskus näkee, että siellä on terälehdetkin, niin sitten tajuaa, että hei, mähän olen kaunis. Tietysti se olisi aivan mahtavaa, kun saisi siitä maksimaalisesti palautetta jo kasvuvaiheessa, mutta eiköhän meistä jokaisesta ole jossain vaiheessa niin huono itsetunto, että ne kolahtaa sinne negatiivisen puolelle kanssa.
Mutta kyllä meidän pääpuutarhuri, meidän oma Jumala, hän kyllä varmasti joka päivä haluaa ja sanookin meille, että ootpa sä kaunis.
Niin.
Voi että mä iloitsen susta.
Kyllä, ja puutarhassa mun mielestä nuppuvaiheessa varsinkin kaikki on niin ihan, ja se on oikeastaan se paras vaihe, että sitten kun ollaan täydessä kukassa, niin se on jo vähän ylitse pursuavaa. Siirappia liikaa.
Mutta se on hyvää.
No niin on. No, annetaan olla vaan, mutta nuppuvaihe on myös nautinnollinen ja kasvun odotus.
Sini, voisitko hei tähän loppuun vielä rukoilla lyhyesti, no kaikkien näiden asioiden puolesta, mitä tässä nyt ollaan jutusteltu?
Joo.
Ja mitä mieleen nyt tässä hetkessä nousee?
Tehdään niin. Taivaan Isä, mä kiitän siitä, että sä oot luonut meille maailman, jota sä oot pistänyt meidät viljelemään ja varjelemaan. Ja auta meitä ymmärtämään se tärkeä tehtävä, että me ei saada tuhota omalla toiminnallamme, vaan se pitää olla todella varjelevaa, se mitä me täällä maapallolla tehdään. Ja haluan pyytää sitä, että auta meitä ymmärtämään se yhteys, mikä meillä on sun luomaan ympäristöön, sun luomaan luomakuntaan, niin että me saadaan olla osa sitä ja nauttia siitä, millaiseksi sä oot meidät tehnyt, täydellisiksi. Auta meitä saamaan kasvua kohti sitä aikuisuutta ja sitä kukkeutta, täydellisyyttä, joka kantaa hedelmää ja tuottaa siemeniä eteenpäin, niin että se, mitä sä oot antanut meille, saa moninkertaistua. Ettei me olla tyhjiä kolkkoja, ihmisen rakentamia asumuksia, vaan sun luomia yhteydessä siihen, mitä sinä olet. Auta meitä ymmärtämään myös se armon määrä, mitä me tarvitaan kasvuun ja eheäksi yksilöksi tulemiseksi me niiden kaikkien mokien keskellä, mitä me tehdään täällä. Kaikki on armahdettu ja kaikki on jo olemassa ja kaiken voi tehdä sun voimalla. Tätä mä pyydän Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Kiitos Sini Kuha. Ja tosiaan se oli se sun blogi Kasvihormoni. Niin löytyykö se, jos se vaan laittaa johonkin Googleen Kasvihormoni?
Kyllä, kun ei kirjoita sinne kasvu, vaan kirjoittaa nimenomaan Kasvihormoni, niin pääsee sitten sinne ei-anabolisten stereoiden puolelle. Ja sitten kasvihormoni.fi osoite vie myös suoraan Viherpihan sivujen alle. Mä oon semmoisen linkin sinne tehnyt.
No niin, siellä pääsee kurkkaamaan näitä reseptejä, mitä tästä puhuttiin, ja paljon muita varmasti ihania kuvia ja tekstejä siellä. Me jäädään nyt Sinin kanssa vielä syömään nämä meidän ihanat omena-chutney-leivät tässä loppuun.
Tehdään niin.
Oikein hyvää viikon jatkoa Radio Dayn kuuntelijoille, ja kiitos Sini, kun olit täällä.
Kiitos, että sain tulla.